habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab salaasaa bisha September waa 12 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen, hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan naga socotaan VOA Somali.com. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah qaar ka mid a odayaal ay Al-Shabaab ka afduubteen deegaanada Galmudug oo soo baxsaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista.
Dhegis ballaaran oo musuqmaasuq u badan buu ahaa iyo wax isdabamarin iyo kutakrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa. Markii lanoo soo gudbeen anaaga dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamad inaan ku horgeyno haduu Ilaahay raali ka noqdo.
Waxaa kale oon idiin haynaa 17 sano kadib weerarkii 11 September oo laga xusay dalkan Maraykanka.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Todobiyo toban sannadood ayaa ka soo wareegay weeraradii argagixisada ee 12-kii September 2001 lala beegsaday magaalooyinka gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania oo ay ku dhinteen in ka badan 3,000 oo qof. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya munaasabad xus oo lagu qabanayo meel u dhow goobtii ay ka dhacday diyaaraddii American Airlines ee sumadeedu ahayd 93 ee degmada Shanksville ee gobolka Pennsylvania. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in falkaasi argagixisada ahaa ee maalintaasi uu dhacay uu ahaa camal shaydaan, waxaana intaasi ku daray in haddii Mareykanku midaysan yahay aanay jirin awood dhulka guudkiisa saaran oo waxyeeli karta, mana jirta, ayuu yidhi, waxina kala fogeyn karaa. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa isaguna ka qayb galaya xus lagu qabanayo xarunta Pentagonka ee duleedka magaalada Washington, halkaasi oo loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay diyaaraddii la afduubay ee halkaasi ku dhacday 12-kii September 2001. Magaalada New Yorkna waxaa maanta lagu qabanayaa xus ballaaran oo ay isugu imanayaan kumanaan qof oo ka badbaaday weerarkii 17 sannadood ka hor iyo sidoo kale ehelada dadkii halkaasi ku naf waayey iyo ku waxyeeladu ka soo gaadhay. Xuskan oo lagu qabanayo goobta lagu magacaabo Ground Zero oo ah meeshii ay ka dumeen daarihii dhaadheeraa ee ganacsiga adduunka ee mataanaha ahaa. Weeraradaasi ayaa loo adeegsaday diyaarada Mareykanku leeyahay oo la afduubay kadib markay howlgalkaasi fuliyeen niman ka tirsanaa shabakada Al-Qaacida.
Mas-uuliyiinta 3 gobol oo dalkan Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in dadweynaha laga saaro goobaha ay kusoo wajahantahay duufaanta lagu magacaabo Florence. Saraakiisha ayaa dadweynaha uga digay inay isku diyaariyaan dabaylo xooggan iyo roobab culus. Xarunta qaran ee dalkan Mareykanka u qaabilsan arrimaha duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Florence lagu wado in Khamiista ilaa iyo Jimcaha ay soo gaadho gobollada Carolinada Waqooyi iyo weliba Carolinada Koonfureed. Florence ayaa lagu tilmaamay inay tahay duufaan culus oo ku socota xawaare gaadhaya 220 kilomitir saacadiiba, taasi oo ka dhigaysa darajada 4 ee heerka halista duufaanada lagu qiyaaso.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay weeraro uu ka dambeeyey qof isa soo miidaamiyey oo isku soo xidhay waxyaabaha qarxa uu ka dhacay bariga dalka Afghanistan maanta Salaasaha. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in weerarka qofka soo qaaday uu isku dhex qarxiyey meel ay isugu yimaadeen dad dibadbaxayay oo kasoo horjeeday taliye maleeshiya oo ku sugnaa gobolka Bari ee Mangahar, halkaasi oo ay dadku isugu yimaadeen wado isku xidha magaalada Jalaalabaad iyo xuduudka Pakistan. Ma jirto ilaa cid sheegata ilaa hadda mas-uuliyadda weerarkaasi. Goobta weerarku ka dhacayna waxaa la sheegay inay ku xoogan yihiin maleeshiya taabaxsan ururada Taalibaan iyo Daacish. Ciidamada xoogaga Afghanistan ee Mareykanku tababaray ayaa lagu dhaliilay inaanay wax hagaagsan ka qabanin howlgallada Taalibaanka, waxaana soo gaadhay khasaare xoogan sanadkan gudihiisa.
xiriirka sii xoogeysanaya ee ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Eritreya ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal ay dib u fureen xuduudda ay wadaagaan oo xidhnayd muddo 20 sano ah. Wasiirka warfaafinta Eritreya Yamane Meskel ayaa dhacdadan taariikhi ah ku shaaciyey bartiisa Twitterka, isagoo sheegay in madaxweynaha Eritreya Isaiyaasa Afwerki iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay maanta si rasmi ah u fureen xuduudda si baabuurtu ay isugu gudbaan. Xafladda furitaanka xuduudda ee maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee taariikhda dalka Itoobiya. Xiriirka labada dal ee ku yaala Geeska Afrika ayaa horumaray kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu bishii Juun ku dhawaaqay in dalkiisu uu sharfi doono heshiiskii qaramada midoobay ee mas-uulka ka ahayd ee la saxeexay sanadkii 2000, kaasi oo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof.
Kana dhageysanaysay halkaasi aad wararka kala socotaan waa VOA Washington. Todoba ka mid ah in ka badan 60 oday oo la sheegay in laga aftuubtay deegaanka hoos yimaada maamul goboleedka Galmudug ayaa ka soo baxsaday sida lagu soo warramayo gacanta maleeshiyaadkii aftuubtay. Warbixin arrimahaasi faahfaahinaysana waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Todoba ka mid ah 61 ruux oo ka mid ahaa dadkii deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ee dhowaan ay afduubteen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka soo baxsaday gacantii kooxii afduubka u haystay. Hase ahaatee waxaa jira in wali ay ku harsan yihiin 54 ka mid ahaa dadkii laga afduubtay Galqoryaale. Inkastoo xiriir kala duwan aan la sameynay qaar ka mid ah dadkii ka soo baxsaday gacanta maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka sida ay ugu suurta gashay soo baxsashadooda iyo intii ay ku sugnaayeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ahayd halkii Al-Shabaab ay ku afduubteen waxyaabihii ay kala kulmeen. Dhinaca kale, wararka ay ka helaysa VOA-da deegaanka Gurceel ayaa sheegaya in odayaal dhaqameedyo ku sugan Gurceel ay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo daayo tirada dadka ah ee ku harsan gacanta Al-Shabaab. Ha yeeshee waxa ay ka gaabsadeen in ay ka warramaan halka ay wax u marayaan, balse waxaa dadka deegaanka ay xaqiijinayaan in duqeyda dhaqanka ay ku howlan yihiin sidii loo soo furan lahaa dadkaasi oo qaarkood lasoo sheegaya inay haysato xaalad caafimaad darro. Tiradan 61 ee Al-Shabaab ay ka afduubteen deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ayaa isugu jira duqey dhaqan iyo dhalinyaro, kuwa oo loo haysto in Al-Shabaabku ay ka diideen bixinta lacag horey loogu ballansanaa oo ahayd diyo dad horey loo kala dilay. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Halkaad uli dhigisteen nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA. Tubaako la sheegay in laga keenay qaar ka mid a dalalka Eeshiya oo leh walxo maanka duuriya ayaa adeegsigooda uu ku soo badanayaa qaar ka mid a dhallinyarada iskuullada magaalooyinka ku yaala koonfurta Soomaaliya. Kusimaha guddoomiyaha dalada waxbarashada ee gobolka Shabeelaha Dhexe, Sheekh Axmed Cabdi Maxamuud, ayaa sheegay in tubaakadani ay dhibaato ku hayso qaar ka mid a ardayda wax ka barata iskuullada magaalada Jowhar. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Maandooriyahan daabuuga ah waxaa waaye daroogada nooca ugu xun waaye oo hadda dalka loosoo dhoofiyey, wuxuuna soo galay dalka muddo 2 sano gudahood ah ayay ardayda iyo dadka oo dhan ay si fiican u barteen. Ka hor waa ooli jiray, laakiin sida hadda loo isticmaalo looma isticmaali jirin. Waana maandooriyaha ugu khatarsan uguna waxyeelaynta badan ee sababa tiibishada iyo iyo kansarka. Waana raqiis oo lacagta lagu iibsado waa 2,000. Arrintaas ayaa 2 sanaad ugu dambeysay ee dadka si aad u barteen, laakiin ka hor lama oqoon waxaana laga soo waarida laga soo dhoofiyaa dalka Bangladesh iyo India.
Sidee ku ogaateen in waxani ay yihiin maandooriye?
Wallaahi warqadda maandooriyaha lagu keena baakadda waxaa ku qoran hiya aqdar mima tadunnu, waa ka halis badan yahay waxa aad malaysanaysid. Ardayga markuu isticmaalo wiil iyo gabar wuxuu rabaa ahaado, indhaha ayaa yaryaraanaya. Sabuuradda macalinka markuu qoraayo wuxuu su-aal u weydinaa uu leeyahay macalin, ma sabuuradda wax ku qoray mise derbiyad wax ku qoray? Marka halkaas waxaad ka garan kartaa maandooriyaha nooca ugu xun inuu yahay, oo qamradana ka khatarsan yahay, xashiiskana ka khatarsan yahay, qaadkana ka khatarsan yahay.
Maadaama aan hore loo isticmaali jirin taabuuga una u muuqdo wax cusub, maxaa keenay in dhalinyarada ay hadda ay aada u isticmaalaan?
waxaa keenay marka ugu horeysa horta waa raqiis, waana maandooriye oo qofka caadiga uu yahay ka saaraayo. su-aashaas anaa weydiiyey maxaa laga faa'idaa baan idhi baalkan taabuuga ee maandooriyaha. waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan isku dhaafinno stresska amaba maskaxda buuqeeda inaan isku dhaafinno. waxaan ka helaynaa muxuu ah raaxo fara badan, waxaan ka helaynaa marqaan ayaan ka helaynaa. adduunkan hadda maleba adduunyo kale ayaan ku noolaanaynaa. maraakiibaa noo socoto, diyaarada fara badanaan leenahay, baabuur qurux badanaan ku soconaa. waxyaaba fara badan oo cajiib ah oo adiga aad la yaabto oo istraan oo wax lagu qoslo ah ayay kaaga sheekaynayaan. gabadh iyo wiilna way isticmaalaan. xataa waxaan ogaaday dadka magaalada muxuu ah qaarkood dadka waaweyn inay isticmaalaan, qaarkood waxay kula kaftamayaan. wallaahi indhaan kusoo shida taabu aan kuso aan daanka kusoo gashanaya kuleeyihin, sababtoo ah waa raqiis. dukaaminkiiaa lagu iibiyaa, dekadda muqdisho kusoo ganacsatada ay kusoo dejiyaan, canshuur ay ka qaataan. arrintaasu meelo badan aan ka sheegnay, idaacadahaan ka sheegnay, jaraa'idyadaan ku qornay, masaajidyahaan ka sheegnay. ilaa hadda waxaad moodaa messagekaas ama fariintaas dadka inuusan gaarin, dowladdana uusan gaarin.
hadda idinka ayaa ah aqoon-yahanadii iyo madaxdii dhinaca waxbarashada ee magaalada, marka maxaa idin tala ah, sidee ayaad ula dagaalamaysaan maandooriyahan saameeyey ardayda?
wallahi anaga awooddayna waxa waaye wacyigelin ama awareness waaye, intaas wax ka badan ma hayno, sababtoo ah boliisna ma nihin. wax hore la oqoon jiray oo xilligii dowladda siyaad baray jiri jiray guulwada la dhihi jiray gacan kuma hayno. dadkaas waxay u baahan yihiin sulda dowladeed ayaa baalkan lagu baabi'in karaa. haddaan dekadda laga soo dijirin taabuu ma soconaayo, laakiin hadda dadka dowladda sheeganayaa laga rabaa taabuugaas inay joojiyaan, ganacsatadana amar ku siiyaan ayna yidhaahdaan ciddii taabuu keentay containerka ay ku keentay baddaa lagu ridaa, inaanan la cashuurin, in lala dagaalamo. annaga muxuu ahaa sidaasaan soo jeedinaynaa. awood kale ma lihin. safka ardayda ayaan kala hadalnaa, idaacadaha ayaan kala hadalnaa. awooddayna waa wacyigelin iyo awareness waaye, intaas wax ka badan oo aan heli karna ma jirto.
xaggee laga keenaa oo laga soo dhoofiyaa taabuuga?
waxaa laga soo dhoofiyaa laba dal, dalka hindiya iyo bangaladesh ayaa laga soo dhoofiyaa. adduunyada dal kaloo sameeya ma jiro.
ugu dambayntii, waxaad nooga warantaa guud ahaan heerka waxbarasho ee magaalada Jowhar?
heerka waxbarashada magaalada Jowhar aad iyo aad ayuu fiican tahay. dhowr ilaa sideed dugsi ayaa ka jira, oo shan dugsi oo ka mid ah ay tahay dugsi sare magaalada Jowhar gudaheeda. Malacadna waxaa ku taala laba dugsi sare, Mahadayna waxaa ku yaala hal dugsi sare. allah mustacaan. inta kale ee magaalooyinka kaloo soo harina waa dugsi hoose dhexe ayay u badan yihiin. tuulooyinka degmada Jowhar ku hareereysan oo dhan 180 iskuulo ayaa ka furan oo dalladda waxbarashada gobolka ay gacanta ku hayso. xagga sabalaayigan ay ka saaxido UNICEF qaybteeda waxbarashada. waxbarashada aad ayay u fiican tahay. dadkan hadda waxaad moodaa inay u bislaadeen ubadkooda inay waxbarashada geeyaan, ardaydana si fiican ayay wax u bartaan. 200 iyo 300 ayaa dhib nagu hayso oo taabuugaas maandooriya isticmaasha.
kaasi waxa uu ahaa kusimaha guddoomiyaha dalladda waxbarashada gobolka Shabeellaha Dhexe, Sheekh Axmed Cabdi Maxamuud, oo u warramayey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa la weeraray muddo haatan laga joogo 17 sannadood, waxaana diyaaraddii American Airline oo ahayd duulimaadkeedii 77-aad oo lasoo afduubay ay ku burburtay xarunta Pentagonka banaankeeda, halkaasi oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa iyo 125 qof oo ka shaqaynayay dhismaha Pentagonka. wariyaha v o eda Carla Baab ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Ibrahim Dandure.
James Lejak waa madaxa sanduuqa xuska September 11 ee Pentagonka. waxa uu sheegay in walaalkii ka yaraa Dave lagu dilay weerarkii Pentagonka ee September 11-keedii ee sanadkii 2001-dii. Lejak waxa uu sheegay in seedigu ahaa askari DC a, waxaana uu awooda buu yiri in uu ku dhex socdo dhismaha dhexdiisa, waayo wuxuu yiqiinay f b i da. waxaana uu noo sheegay buu yiri in aannu u baahannahay inaan u diyaar garowno waxa ugu xun ee dhici kara haddii dadku aanay bannaanka ku iman 4 ama 5 saacadood ugu horreeyana ee weerarka kadib aanay kari doonin inay bannaanka yimaadaan. James Lechak Wakan.
My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11. Brother-in-law, who's the DC homicide cop, was able to view the building because he knew people in the FBI.
Waxaan sameeyaa xuska walaalkay iyo dhammaan dadka ku dhintay halkan si aanan marnaba u ilaabin dadkana aan u xusuusino waxa dhacay maalintaasi.
James Sajag waxa uu yiri marka aad gudaha u soo gasho waa khad ebera, waxaadna arkaysaa September 11-keedii sanadkii 2001 iyo wakhtiga weerarkaasi uu dhacay oo ahaa 9:00 subaxnimo.
First couple of benches you see and you start to figure this out, if this is 2001, you'll see a 1998 age marker there, you start to figure out that this was
labada kursi ee ugu horeeya ee aad arkaysid waxaad bilaabaysaa in aad bal garatid inay tahay sanadkii 2001, waxaad arkaysaa taariikhda aid lagu calaamadeeyay halkaasi oo ah 1989. Waxaad markaas bilaabaysaa in aad fahamtid inay ahayd gabar yar oo 3 jir ahayd, Dana Falkenberg, oo safar kula jirtay waalidkeed oo diyaaradda ku dhimatay. Waxaadna arki kartaa in kursigaasi uu tilmaamayo Pentagonka. Marka aad tagto oo aad akhriso kursiga meesha ugu dambaysana, waxaad ku arkaysaa cirka, taas oo muujinaysa Dana inay ku dhimatay duulimaadkii 77.
You'll see the sky in the background, which signifies that Dana died on flight 77.
James Lechak ayaa markana waxa uu ka hadlayaa walaalkiis.
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line, which signifies the year that he was born. And when I read his name,
kan dabtii waa kursiga walaalkay Dave, waxaana ku qoran 1916 oo muujinaysa sanadkii uu dhashay. Waxaana marka aan magaciisa akhriyo oo aan eego sawirka Pentagonka ee gadaashiisa ka muuqda, waxay taasi muujinaysaa qof ku dhintay dhismaha Pentagonka.
The benches are also arranged according to the flight path of the plane into the building.
Sanduuqa xuska September 11 ee Pentagonka ayaa waxa uu ka shaqeynayaa inuu lacag u aruriyo xarunta la booqdo si loogu bogaadiyo xarunta, gacanna looga siiyo taariikhda dadka dhintay.
warbixintii wariyaha VOA-da Carla Bab waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure. Hagaag Xuseen oo 17 sanadood baa kasoo wareegay 2001 markii weerarada Mareykanka loo adeegsaday diyaarado isla Mareykanku leeyahay, 3,000 qof baa dhintay sayn warka ku sheegnay. Maalinta xageed joogtay Xuseen?
Wallahi maalintaas waxaan u malayaa inkastoo 17 sano kasoo wareegtay waqti dheer ahayd, waxaan ahaa safar baan ku jiray, waxaan kasoo safray magaalada Cadan ee ku taala dalka Yemen, waxaan u socday caasimadda Sanca ahayd. Safarku wuxuu qaataa 9 saacadood, marka bas baan soo raacnay, ma jirin internet iyo Facebook iyo waxaad kala soconaysa. Markii magaalada Sanca soo galoon baan arkay dadkii oo TV-yada wada daawanaya, maaragtay maqaayadihii wada eegay. Ninkii baawrka wadan weydiin ku yiri maxaa dhacay, markaasuu yuujiniyo Mareykanka la qaxay. Markaasaan ku yiri yaa qaxay, markaasuu xubi yuri nin Yemen yaa qaxay buu yuri moogta. Marka waayaan ku yiri markaasuu yuri waa Usaama bin Laden, Usaama bin Ladenna asalkiisa Xadramowt kasoo jeeday Yementa moogta. Marka anigu waxaan aamini waa siduu nin quraata Mareykanka intaa lagu weerara. Marka maalinta saasan ku xasuustaa.
Waan gartay maalinta lafsadkaygu waxaan xasuustaa, iyadoo dadkii aanu dariska ahayn iyo gurigeygiio dhan aada loogu buuqsan iyo telefishinka la daawan, waliba telefishinka Al Jazeera xilliga aada maaragtay loo daawan jiray qeybta carabida. Marka waan naxoday, iskuul baan ka yimid gelinkii dambe, xilliga waxaan dhiganayay iskuulka Faarax Xumaar dugsiga sare magaalada Hargeysa. Marka gurigeygii markaan yimid, waxaan moodin xaafadeeda wax ka dhaceen. Laakiin markii dambe waxaan ogaaday in Mareykankii la qarxiyay oo diyaarada daalala dhacay oo dad badan in halkaa ku dhinteen. Runtii dad badan ayaa eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodii ku waayay, qaar badanna dhibaatooyin baa kasoo gaaray xilligaasi. 17 sanadood baa laga joogaa maantana dalka Mareykanka laga xuseeyseen wararka ku sheegnayna. Meel kala duwan baa xuskaasi ka socdaa. Maxay noo xiga Xuseeno?
waxaynu xiga saaray barnaamijkii galka baarista. Barnaamijku maanta wuxuu ku saabsan yahay bankiga horumarinta islaamka ayaa hakiyay mashruuc ku saabsan horumarinta dadka reer guuraaga ah oo uu ka waday soomaaliya kadib markii ay soo baxday in mashruucaasi si xun loo maamulay. Dowladda soomaaliya waxay isku dayday inay wax ka qabato walaaca bankiga islaamka iyadoo xabsiga u taxaabtay sarkaalkii maamulayay mashruucaasi. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen oo loo maamulay mashruucan waa mawduuca barnaamijka galka baarista. Waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
Toddobaadyadii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya waxay qabqabatay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeynayo hantiluunsasho iyo musuqmaasuq. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii Juulaay isagoo lagu eedeynayo inuu luunsaday lacag deeq ah. Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacyaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Waxaa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha dekedda Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa isna shaqadii laga joojiyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daa'uud oo lagu eedeeyey isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000. Hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuq maasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruucu maalgelin iyo bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayaa 3 tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug, iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki. Mashruuca waxaa maalgelinayaa bankiga Islaamka waxaana loo qoondeeyey dhaqaale dhan $5 million. Waxaana mashruucu isugu jiraa 3 waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyada waxbarasho, adeegyo caafimaad, iyo weliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah. Haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamulxumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan. Cabdulxakiim Alwaacir waa la taliyaha madaxweynaha bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan, sidoo kale waxa uu yahay afhayeenka bankigaas. Waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika, gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Uganda iyo Jabuuti. Waxa uu iga warramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan.
Now in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has of course raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya, baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyey wejiga 3aad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha. Walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga, marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada, ma ahayn wax uu bankigu oggolaanayo inuu sii wado mashruuca. Halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la saxo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca. Haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda, waxaa dhab ahaan yidhi Diilo leh in markii bankiga horumarinta Islaamku uu wargeliyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah, loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo, waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee bankiga Islaamku filanayo. Dabcan taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo. Waa arrin laga wada dheregsan yahay, waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dowladda.
Mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxeexay 2 June 2014, waxaana wada saxeexday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdixalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha bankiga Islaamka Birama Abubakar. Waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay October 2016, xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti. Haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan, waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah. Bankiga horumarinta Islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada Jidda oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18 bishii Febraayo 2017. taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uun ka dib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000. Qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga Soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22-kii Oktoobar 2017-ka, waxayna dhammayd $404,000. Taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000. Warqadu bankiga horumarinta Islaamka 5-kii bishii July ee sannadkan uu qoray iskuduwihii mashruucaasi Cabdishakuur Aadan Maxamuud iyo xogeyihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda Axmed Dayib Nuur ayaa bankigu uu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah. Waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray iskuduwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyey mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay, iyo inaanay wax cadayma ah wehelinin, gaar ahaan wixii la geliyey mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca. Waxa kale oo ay bankiga horumarinta Islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan cadeymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga, iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacaga ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday, iyo inaan loo samaynin hannaan diiwaangelin ama warbixineed. Waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacaga caddaan ah iyo mid jeeg ahba, sidaasna uu sameeyey iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan Maxamuud. Taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed. Dowladda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay iskuduwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho, loona diiday in damiin lagu sii daayo. Xeer ilaalinta dowladda Soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo oogaan Cabdishakuur Aadan Maxamuud. Jamaal Maxamed Axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya.
Kiis ballaaran oo musuqmaasuq u badan buu ahaa, iyo wax isdabamarin iyo ku takrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa. Markii lanoo soo gudbeen anaga, dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah, iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamadda inaan ku horgeyno hadduu ilaahay raali ka noqdo.
Marka cadeymahaad kiiskan u haysaani ma xoog badan yihiin mise waxbaa idinka kala dhiman?
Walla xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama asaga laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama cadeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda.
Afhayeenka bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir ayaan weydiiyey siday u arkaan xiritaanka iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Maxamuud Aadan, iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan.
Well, let me be clear. From the IDB side, we were not asked for an official to be detained. Nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries.
An kala cadeeyo dhinac ayaga bankiga horumarinta Islaamka ma aynan codsan in sarkaal la xiro. Sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay. Waxaan ku tiirsannahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka. Waxaan doonaynaa in ay dowladdu qaado mas-uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca. Waxaan ka doonaynaa dowladda in ay tallaabada saxda a qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday, ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu soconno. Wixii intaas ka soo hara ee ay samayso dowladda Soomaaliya iyagaa sharciyadda iyo mas-uuliyadda leh, dabcan sumcaddooda ayay saamaynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ay iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalamiya. Sidaasi daraaddeed, dowladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd. Waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda. Taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka. Waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca. Waana mid ka mida shuruudaha bankiga horumarinta Islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin. Si horay loogu socdo, waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro, kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha. Waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyey ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. Annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabohnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda, gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista isu duwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si isu duwa loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhayaan koontada si ku meel gaara. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddeymaha lacag bixin dhan $543,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
The project and the account. The account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for.
Mashruuca iyo akoonka. Akoonka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo kadibna loo ogolaado siidaynta wajiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka akoonka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la sameynaa mas'uuliyiinta. Waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dowladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aanu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in isku duwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaanna lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. Wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xukumaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa waana sharci, ama contract ayaa qofka lala seexan karaa haduu yahay consultancy. marka labada dhinac bay kulan tahay. marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
may waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed accounti oo ama mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane accounti oo maaragtay bangiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani raalkay ma ah. marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo saex account balance waa inuu jiraa. inta badanna waxaa ah xisaabiyaha guud ee dowladda. marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed ma jiro wax mashruucan ogahay oo hal qof saex keligiis ku leh ma jiro intaan waqti ogaa.
waxaa kaloo galka baaristu uu ogaaday in ku dhowaad $600,000 oo ka mid ah halkii milyan ee ugu horreeyey ee lagu shubay koontada mashruucan ay ku baxday waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, taasi oo ka dhigan in $400,000 oo ka mid ah halkaasi milyan ay gaadheen dadka reer guuraaga ah ee dhaqaalaha loo soo dhiibay. shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. daba qareenka difaacaya Cabdishakuur Aadan Maxamuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. waraysi gaar ah ayaan la yeeshay Abukaate Cali Xalane.
eedaha waxaanu ku difaacaynaa waxa waaye, marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay, candhuufuu ku tufay, sharabaaxdin uu ku dhuftay, qalabuu u qaatay, dhaawacuu u geystay, qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus oo ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusana loo soo qaadanaa 480 laakiin lama soo qaadanayo kuwa yar yar waxa ka bedeli maayaan marka markaad fiirisid Cabdi Shakuur afarta qodob ee ugu soo eedeeyay afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in ADC ay ku qotonto number 1 qodobada ay soo horjeedo midda labaad ee aanu ku difaaceyno waxay tahay Cabdi Shakuur shan qofood ayaa kiiskiisa markaati laga dhigay ee ahaan ayaga ayay u egtahay inay ADC soo jeediyeen waxaan rabaa inaan xuso Cabdi Shakuur wuxuu ka tirsanaa uu hoos tagayay wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda wax ceed ah oo ay ka keentay ma jirin mas-uuliyaddana ayaga iska lahayd laakiin waxaa naloo sheegay ADC inay soo farageliyeen xafiiska hantidoorka
waye wax yaraan kaa dhexgala marka adoo sii wata wax yaraan kaa dhexgala dhowr su-aalood baan ku weydiinaa waxaan jeclaan lahaa jawaabo kooban inaad siiso waxaa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqada uu qoro waan arkay in iyada audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca in Cabdi Shakuur uu lacaga kala baxay caddaan iyo jeeg ba isugu jira bankiga ma jirta arrintaasi
arrin jirta ma aha
way arrinta kale lagu eedeeyay waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas contract uu kula shaqeeyo wasaaradda maaliyadda oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa waaye Cabdi Shakuur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray positionka hadda uu joogay waqti badan geeyo mucaawin ahaan ugu shaqeynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan ursan kaba ka qaadanin markii mashruuca uu hagaagay ee la abruuf gareeyay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka ee isla jaanqaadeen Cabdi Shakuur muwaadin waaye xaq uu u leeshay inuu codsi u qorto codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey siismadaasna waxaa keentay in maanta lagu eedeeyay asaga marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsaneyn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin Cabdi Shakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eeda haddii ay jirin mas-uuliyad
waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxaa ka mid ah in isaga keliya oo lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday uu kaliyii ka saarayay oo cid kale aysan la saxeexayn iyadoo sharci ahaan ay ahayd in cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamulaa lagu dabaqayaa haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxeexa ayaanan lala saxeexin asaga u bixiyay Cabdi Shakuur qasmi jimaa marka cilada jirta waxaa waaye Cabdi Shakuur hadduu u fasaxan yahay jeeg keligii inuu saxiixane waxa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka haddii kale waaba kusoo noqonaa jeega asaga ah laakiin waxaan ognahay annaga clientyeena uu noo sheegay Cabdi Shakuur in asaga markuu saxiixa kabacdi haddana abruuf kale lagu sameynayo jeega wasaaradda maaliyaddana ay mas-uuliyadda dhinaca kuleedahay
bankiga islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin in xilka isku duwaha mashruuca la xayeysiyo si furan loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diiwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka bankiga islaamka Cabdul Xakiim Al Waacir ayaa iga waramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo
and cleared by our audit and risk management department immediately it will resume so there is no purpose
marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ay nafsaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado waxaanan si dhow ugala shaqeynaynaa saraakiisha dawladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhawaan annaga oo tixgelinayna sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arintan waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan
khubaro xogogaal u ah jaangooynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxa ay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dowladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dowladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan. Cali ciise cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, horeyna ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF. waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka.
waxay ka dhigan tahay mashruuc, hal mashruuc iyo laba toona wax ku shaqaysan maahayn. dowladuba haddii dal si toos u maamulayso dhaqaalihiisa waa inay og tahay waxa soo gelaya, waxa iyadu jeebkeeda ay ka maamulayso, cashuuraha dalka ka qaadayso, iyo waxa mucaawan ahaan usoo gelayaba. soomaaliyana 25-30 sano haddeena dhaafay, wax allaaliya wax dowladdu ay ka og tahay aan odhan karaa. kharashka ay dowladahaasu maaha bankiga islaamka qura, xataa dowladaha, xataa european union, xataa kuwan dowladahan kale mucaawinka dalaarsiiya way waxay sameeyaan, way barbar maraan miisaaniyadda soomaaliya. wax la yidhahdo off budget, maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan n g oska la yidhaahdo inta u badan.
soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa waddamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay hay-adda Transparency International. waxaa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taala dowladda iyo hay-adaha sharci dejinta intee ayay la-eg tahay? su-aashaasi waxaan weydiiyey Cali ciise cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee geeska Afrika, dhowaadna ka mid noqday xubnaha guddiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya.
maaha uu wax ku saabsan lacagta jeebka la gashanayo, wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti kufnaantiisa iyo maxaan ku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo. hal example haddaan ka bixiyo, waxaan soomaalidu fahamsanayn waxaa weeye, haddii qof la siinayo masab aanu u qalmin, tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dad dhalinyaraah oo aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fadhiisan lahaayeen. hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeyay evaluationki assessmentku waxyaabaha ay eegaan kuwaasaa ka mid a.
mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda. waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuq maasuqa? waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso musuq maasuq? waa kan Cali ciise cabdi oo sharaxaya.
kays hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin, ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan loogeyn, wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro. laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaadnaan doonayaa inaad ummadda Soomaaliyeed kaga fahamto, qofku masabka uu hayo midba midku ka weynay, haddii cadaalad iyo sinaasho haddii dadka lagu dhaqayo isaga laga dhigayo example, inta adiyatooniga maxaan ku yahay sheeha u keenaya shaqaalaha odhanaya musuqmaasuq u kacay, haddii wasiirkii tilmaan laga dhigto, haddii laga dhigto agaasimihii guud ama agaasimihii la lagu soo xaqiijiyo inuu waxaan sabab u ahaa raqaabta uu mudan yahayna uu muto ama masaga ku waayo ama si kaleba ha loola xisaabtamo, waxaan ku rajo weynahay inuu dadka inta kalena odhanayso asaagii loo xiro ama kii ka sareeyayba loo soo qoyso. marka example haddii dowladdu ay doonayso inay ka dhigto, maaha inay ka ugu liita ka soo qabato, waa inay ka ugu tunho musuq maasuqa laga joojiyaa lana tilmaansadaa.
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaan weydiiyey tallaabooyinka xiga ay dowladdu qaadi karto iyo in baaritaanka musuq maasuqa lagu fidin karo xafiisyo waaweyn oo aan ku koobnayn saraakiisha hoose.
wallahi hawshaan waxaa rabnaa natiijadeed inay noqoto tilmaantaas la bixiyey inaan bedelno oo aan wax ka bedelno, siday hadda ay u bilaabatayna aan wadno ilaa meesha ugu haboon aan ka gaarsiinayno hadduu ilaahay raali ka noqdo.
si guud haddaan ku weydiiyo, hadda dadka aada xidheen waa dad hoose, waa maamulayaal deked, waa agaasime wasaaradeed, waa dad hoose, laakiin dadka qaar baa laga yaabaa markay maqlaan inay dhahaan arintan intan way ka ballaaran tahay, heer ka sarreeyay gaadhsiisan tahay, xafiisyo waaweyn bay gaadhsiisan tahay, intee buu gaadhsiisan yahay?
sideedaba marka arrinta sidaas loo dhigo, dee dadku waxay sheegaan haddii la qaato dee layskama qaadan karo, adii laftaada waxaa la rabo aad joogtid xafiis ama aad sharciba aad dul joogtid, waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadgudubaa. laakiin haddii la yidhaahdo wax ka sarreeyaa jira, meelo kale wax ka jiraan, taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo. annaga waxaan dacwad ku dhaqaajinaa ama gal aan ku furnaa dhacdo dhacday oo la hubo biri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeymaheedii oo waafi a lagu horgeeyo dacwadana lagu heli.
dhegaystayaal, waxaa iga xusuusina in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirkeedaba Cabdiraxmaan Ducaale Bayle anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada. hase yeeshee, ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.
taasina waxaa ku eg barnaamijkii galka baarista, waxaanala socodsiinayay Haruun Macruuf. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shidaalka oo sicirkiisa la kordhiyey dalka Kenya iyo weliba canshuuro lagu daray oo saameyn ku yeeshay shidaalkii oo sii yaraanaya iyo weliba saxmadii magaalooyinku aad u yaraatay marka la eego maalmaha dadku ay shaqaynayaan oo gaadiidkii guryaha la dhigay ama wadooyinka hareeraheeda. waxay ka qabatay dowladdu maxayse yihiin caqabadaha ka dhashay shidaalka waddanka Kenya toddobaadkan oo ay gawaarida inta badani aanay shaqo tegin marka laga reebo kuwa dadka gaarka ah ayay yihiin oo laga yaabo in ay fursado helaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo labaduba ka tirsan gaadiidleyda, iyagu aadka ula socda sicirka shidaalka iyo saameynta uu yeeshay. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiino, waa mahadsantaa. waxaa weeye arintaanu arin hadda cusub maahan, waa arin soo dhici jir jirto maaragtay soo jireen oo maaragtay mararka qaarkood in lagu kordhiyo maaragtay dhowrkii bilood ama dhowrkii sanaba wax la kordhiyo. saad ogtahana 2013-kii ayaa hindisahan la soo jeediyey in uun lagu dari doono maaragtay canshuurta. arintaas marka may dhicin 2 sano gudahood, tii unbay hadda dowladda wasaaradda maaliyadda ayay maaragtay kor u qaaday. wax hadda oo dhibahay dhali doontana male, waana wax soo jireena.
Ali Cabdirashiid Ibraahim isagu arinta wax ka duwan ayuu qabaa. haye,
Yasin, waad mahadsan tahay adiga iyo bahdada v o a baan idin salaamaya. haddii aan ra'yigayga ka dhiibto arintan iyada, waxa weeyaan anigu waxaan qabaa adaaba saad u sheegtay magaaladii. tusaale ahaan haddaan soo qaadno isniinteedii bay bilaabantay 2012, haddaan tusaale ahaan soo qaato 10 kilomitr halkan maanta iminka joogno inoo jirta, waxaan soo socday wax ka yar 20 daqiiqo. taasaa kugu filan magaaladii Nairobi ee taqaanay inay mushkilada jirto. mushkiladda ugu yar ee la sheegi karaay waxa weeyaan inaan wax gawaadhi ah oo balaayintii gaadhi la arki jiray inaanan soconin magaalada Nairobi. marka carqabada la sheegi karaa maanta magaalada Nairobi ka muuqataa sicirka 7 boqolkii 7 shilin dadka aan garanayn ee Kenya shilinka garanayn waxa u dhigantaa $1.7 marka aad iyo aad bay u qaali u tahay marka la eego sixiradii hore shidaalka lagu iibsan jiray. kii hore wuxuu ahaa tusaalankii ugu dambeeyay haddaan soo qaato waa 318 shilin buu ahaa, waxaa lagu daray 16 sentiimka.
maya waxwaa jiri karaan, laakiin saad ogtaa dowladdaanu dowlad sakawaad iyo qaada maahane, waxay ku nooshahaa un canshuur. marka waxaa hay-adihii deeqda bixiyey iyo magaranaysaay mashruucyo aad iyo aad u ballaaran ayaa dowladdan gashay. hay-adihi waa waxay ku xireen dadkiina inaad ka qaadaan maaragtay VAT-ga waxaan la yiraahdaa aad ku kordhisaan mooyaane. waxa weeye wax idiin soconaya male, dowlad walbana dadkeeda waxaan maaragtay dowladaha jira sida ka muuqata waxay canshuur wax la yiraahay qaadaan.
waa tahay Cali Cabdirashiid, 14 gudahood sida la sheegay madaxweynuhu ilaa uu saxiixo aanay sharci noqonayn canshuurahan la kordhiyey iyo sicirka. marka shidaal la'aan dalka kama jirtee, maxaa dadku uga walwalayaan inay shidaalka isticmaalaan qiimaha la kordhiyey kasuko?
Yasin, waad mahadsan tahay. haddii aan ku sheego sababta, dadka Kenya waxay u badan yihiin dadka galab rarta markaynu qiimeyno nolosha dadka Kenyaanka. tusaale ahaan haddii uu ku shaqeeyo qofku, waxaa laga yaabaa dadku $5 iyo wax ka yarnay badankoodu ku shaqeeyaan. kasoo qaad ninkii $5 ee Kiyola ka yimid. Kiyola waa meel inoo jirta imika Islii, marka la fiiriyo 15 kilomitr wuxuu soo raacayaa 2 gaari. labada gaari uu soo raacay awl hore wuxuu ku yimid jiray 20-30 shilin oo 20-20 senti. imika waxaa laga dhigay gaariga 4-ta, 50 baa laga dhigay. ninka aad aragtay boqolna ku tegaya laba boqol oo shilin shan boqol oo shilin buu usoo shaqa tegaa ma shan dollar muxuu marka ku beeshanaya dadka marka noloshooda in la qiimeeyo weyn dowladdu inay cashuur qaado la iskuma hayo laakiin dowladdu yay dowladdu tahay waxa dowladdu tahay dadkan shacabka in hoos loo fiiriyo oo aan mariya 16 sentiba hal isku hal mar la saaray halkii litira shidaalka dawa wax marka qaarad soo wax aad u adag u yahay marka la fiiriyo
marka laga soo tago calaasow mashruucyadan faraha badan ee matareenada railwayada ama maaragtay highwayada wadooyinka waaweyn iyo waxa la dhisayo inta badan deeqo iyo wax lagu bixiyo haddana hal mar kaliya sida uu cali sheegayo in 16% la kordhiyo canshuuraadka miyaanay ahayn mid loo isku aad dadka iyo gaadiidka
waxa weeye hindii sharciyad soo jiray beed arintan dib way noqon kartaa laakiin ninkii wadankiisa jecel wadani ah wasalaando maaragtay wax loo yaqaano wadani ah waxa weeye wax weyn oo hadda uu wasiif fikir maahan inkastoo ay dhibaato keeni karto shidaalka ay wax kasta ku xiran yihiin hadduu isaga qaaluu wax kasta ay qaaluubi karaan haddana dowladdan howlo badan bay gashay waatan uda cali suuba maanta dowladda difaacayo oo asagu maaragtay naasa taageerayaasheeda ka mid a marka howlahay qabatay ka mid tahay oo ma garanaysa han sheega iyo heshiiyo dib u heshiisiinta ayay ka mid tahay marka waxqabad waa jira waana socotaa dowladda dadaal bay waddaa waxaana sida kenya lagu yaqaano waxay uun u dhammaan doontaa weli ma ahan maadaama uusan madaxweynihii saxiixin baarlamaanka heshiiskay gaareen waxay isaga badan tahay maaragtay in maaragtay arintaas guul fiican laga gaari doono shacabka kenyana aan dhibin ay u badan
tahay cali gaadiidna waad ku shaqaysaan shidaalkana xiriir baad la leedihiin marka maxaa idiin qorshaysan oo haddii shidaalkii uu maalmahan sidaa yahay dadkii aad qaadi jirteen iyo macaamiishii iyo saameyn intee le-eg ayaad dareemaysa
horta halkaa intaan lagaba qiimeynin shidaalka annaga dadka la qiimeynayo guud ahaan waxa weeyaan guud ahaan dadka soomaalida guud baa la qiimeynayaa maxaa la yidhahdaa kala duwan waxaa la qiimeynayaa maxaa la yidhahdaa aan idhahda dadka kenyaankaa baa la qiimeynayaa noloshooda qof iyo laba gaari wata lama qiimeynayo
aad ayaad umahadsantihiin kuwaas waxay ahayn maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdirashiid ibraahim oo labadu waa gaadiidka iyo shidaalkaba ku lugleh waxay joogaan nairobi doodii gaabnad intaa inoo joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umaadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya doodaasi gaabnalkaad kala socotaana waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiya
kulaanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka hilibka iyo cuntooyinka kale ee xalaalka ayaa adeeggooda ku soo badanaya bulshada maraykanka dhexdeeda hilibka oo loo qalo si shareecada islaamka raacsan ayaa waxaa soo badanaya shirkadaha qala ee suuqa keena sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o e da kardha khaliil tirada sii kordhaysa ee muslimiinta maraykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho ganacsato soomaaliya oo maraykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha ah cabdisalaan aadan xobar waa mulkiilaha bakal market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kaleba lagu iibiyo kaasoo ku yaala magaalada columbus ee gobolka ohio
qayb ka mid ah waxay ka timaadaa dibadda australia iyo new zealand qaybna waa local waaye waa maraykan gudihiisa marka australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo lo-da saddexdaba way naga soo gaaraan localka waxaa naga soo gaaro frash oo ari ah oo aan ka qalno beero agteenna ah annaga aan tagno dad soomaaliyana ay ka shaqeeyaan qaarkood iyo waxaana iskale niman muslimiin ah waxaa kaloo gudaha naga soo gaaro hilibkan la yidhaahdo hilib lo-da asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo maraykanka gudihiisa ah marka dhowrkaas meelood ay naga soo kala gaaraan
dadka maraykankeen muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta tukaamada amaba ka cuntaya makhaayadaha ay muslimiintu leeyihiin cabdiraxmaan ciise kaahin waa mulkiilaha makhaayadaha afrodeley ee gobolka minnesota kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 95% ay yihiin maraykanka aan muslimiinta ahayn
gobolkan minnesota waxaa aada ugu badan ilaa 200,000 oo qof oo muslima degan marka hilibkeygu waa xalaal marka anaguna waxaan dadka baraa oon u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib si fiican loo soo qalay inay cunaan inay soo badanayaan way kamid noqotayba waxyaabahan horumarka casriga ah oo dee innaka diinteeda nafartay laakiinse imikay soo fahmayaan neefka xalaasha loo qalo iyo neefka la toogto dhiigga ka daadanaya iyo caafimaadka ku jira taasina way maxaan qoraa waxay noo noqotay iyada mid aada u fiican
هارون لطيف وحو مدحكيها شركة الدينار ستاندردز او دراسة كوسميسا سوقا هيليب كحلاشا وحو شاقي انتد بدنو مرايكان اي هيليب كحلاشا قطان يغو حيتانو غين
Halal meat is available in many of the large retailers Costco, Walmart
hilibka xalaasha ah waxa uu yaalaa dukaamada waaweyn sida Costco, Walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay mar walba calaamada xalaal lagu madajiyo waayo waxay marmar ka baqaan in dib ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn
they may actually fear a backlash from non-muslim consumers
mar hadii hadaba hilibka xalaasha ah uu ka yimaado dalal aan muslim ahayn ayaa Cabdisalaan Aadan Xubar waxan weydiyay sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaan uu xalaal yahay in kale
waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye qaab indheen anagaaba tagno oo dad muslimiin waa joogan Soomaali qaar ka shaqeeyo oo waa hilibka ariga oo freshka oo aan doonano anagaaba tagna beerti aan tagna kan kale ama wadan gudihiisa ka yimaado ama dibadda ka yimaado wuxuu leeyahay Istanbul leeyahay Istanbulas marka waxa waa Istanbul Islaamiga ayaa ku dhagan oo culimada North America ay hore u baartay oo ogaatay muxuu ahaay Australia ka yimid sidoo kale marka astaanbadaas ay leeyihiin oo xalaal inay tahay cadeyn
daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in marka la gaaro sanadka 2024 uu qiimaha suuqa hilibka xalaasha ah ee Mareykanka noqonayo 2.5 trillion oo dollar marka hadaba leega xilligan la joogo waa kuwa dalalka hoggaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah waa kan markale milkiila Cabdiraxmaan Ciise Kaahin
wadanka Brazil oo boqolkiiba mala haday lama oran karaa percentage ma jiro oo dad muslima iyo Australia oo xogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta waxa kale oo cajiiba in tobanka wadane ugu horeey ama dhoofiya xoolaha Soomaali inay kamid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Al Jazeera iyo hay'addu weli leeyahay 400 milyan ayaa Soomaali sanadkii xoolaha dhoofiya laakiin sayku xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolahi oo dool weeyaan laakiin Brazil iyadoo la qalay oo al xalaaleeyay ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka oo hadii aad eegtid 90% digaaga laga cuno Middle Eastiga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa wadanka Brazil oo iyaku horumar dheer ay ka gaareen marka xalaalku waa wax aad u soo badanaya oo adduunkii maxaan qoray soo fahmayaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay iibsiga hilibka xalaasha ah oo aad ugu soo badanaya dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheer oo nala socotiinayay barnaamijka amuraha Mareykanka halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA Washington gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhownahay Cumar Dhuule Cali codkiisii Allah uu naxariisteen wada dhegeysano
sidikeli haa jire minal yahay karaabeedo marhadi laga gube laftu ka galgalato waxa jira gaam kale ay ka aanan moodin laftu ka galgalato waxa jira gaam kale ay ka aanan moodin ka gure ali boe hadda layga ka gaday maxa iga raad guraysa galgalato waxa jira gaakale ay gaalamoode naftu ka galgalato waxa jira gaakale ay gaalamoode ka gure ani hoye hadda layga ka gaday
ka guri anigu yahay iskaasi ugu luqeynay fanaanka Cumar Dhuule ayaan ku soo gabagabeynay baantii idaacadda KMSV oo ay tani kula tidan waxa la nisaasiyo nabad kaliya
dadku kara shawayee chaayl ki galay beri
This is VOA News.